Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Milí posluchači, vítejte u pořadu s mikrofonem do Anglie, který dnes bude speciální tím, že tady máme jiného kolegu, je tady Adam Weidenthaler, díky moc za účast.
Krásný den, nevím, jestli je to právě kvůli tomu speciální.
Ano, já myslím, že díky tomu to určitě bude speciální. Pavel Tilšar se totiž vrací ze svého anglického výletu, byl včera na Liverpoolu na Anfield, kde viděl vítězství Liverpoolu proti West Hamu a další krok, velký krok k anglickému ligovému titulu. Pochopitelně s Pavlem tohle probereme v příštím díle pořadu s mikrofonem do Anglie, který teď startuje a budeme se právě držet u Liverpoolu.
S mikrofonem do Anglie. Událost týdne.
Dlouho se o tom mluvilo, že to neklapne. Nakonec se objevila informace o tom, že Mohamed Salah prodloužil smlouvu s Liverpoolem na další 2 roky. Adame, to je prostě zpráva, která podle mě rezonovala nejen tím liverpoolským fanouškovským spektrem.
No já myslím, že i v tom komplexním balíčku spolu s Virgilem van Dijkem a nakonec zdá se odchozivším Trentem Alexanderem Arnoldem, to byla ta hlavní dějová linka vedle toho, že Liverpool útočí na mistrovský titul a v podstatě už teď můžeme říct, že to je skoro jisté, že ho nakonec získá Mohamed Salah, klíčová osobnost posledních let, muž, který má za sebou řadu velmi zajímavých, tedy takových drobnějších rekordů, které třeba nemusí nakonec být úplně těmi nejvýraznějšími, ale teď vlastně stanovil další nový 45 podílů na gólech v jedné sezóně v součtu branek a připravených gólů v tom minulém zápase, v tom víkendovém vlastně připravil také jednu z branek do sítě. West Hamu byla to ta první asistence na trefu Luise Diaze.
Z toho, co se řešilo, že má nabídky ze Saudské Arábie, údajně 500 000 000 mu chtěli nabídnout liber, tedy někde v Saudské Arábii, je patrné, že upřednostnil sportovní stránku věci, někdo mluví o tom, že má stále cíl třeba vyhrát zlatý míč. Teď to asi neklapne za tuhle sezonu, nicméně opravdu Mohamed Salah tedy má být dál tím čelním představitelem liverpoolského týmu. No a třeba i Arne Slot apeluje na to, že to vlastně nejen je skvělý fotbalista, ale i výborný člověk, což tímhle nějakým přístupem potvrzuje.
Mně se líbí, že on nespomaluje v tom svém věku, když se podíváte na trajektorie jiných šutérů, ať už to byl Sergio Aguero, ať už to byl Wayne Rooney, tak oni šli kolem té 30, krátce po 30 dolů. Třeba Aguero to samozřejmě měl dané také zdravotními problémy. Mohamed Salah ten hraje každý zápas, ten pokud ho Arne Slot vyloženě nestáhne, což se stalo i v tom minulém utkání a Mohamed Salah to špatně kouše, to on vlastně docela přiznává, tak je schopen v podstatě nastoupit ke všemu, co je potřeba, plus pochopitelně pohárová Evropa, plus domácí trofeje.
Když se na to podíváme vlastně na ten soupis zápasu v Premier League, tak třeba v těch předchozích sezonách opravdu téměř všechno odehraje. Teď už tedy je na 32 zápasech jako v minulém ročníku, ale prostě nevybavím si nějaké období, kdyby dlouho chyběl. Pochopitelně to, jak je důležitý, třeba už se ukázalo dávno, někdy před 7 lety, když hráli to finále Ligy mistrů z Realu Madrid a tehdy ho judistickým chvatem sundal Sergio Ramos, možná mu vyklobil tehdy rameno, vzpomínám si na to nějak a chyběl hodně. Co se týče teď tedy Liverpoolu s Mohamedem Salahem a možná taky Virgilem van Dijkem, tak bude Liverpool dál silný podle tebe, třeba i v tom následujícím ročníku, protože tenhle je dost bezprecedentní z hlediska té výkonnosti.
Van Dijk to ukázal taky v tom minulém zápase, byť ty jeho ofenzivní schopnosti občas možná trochu zastíní defenzivní, ale v těch je stále velmi dobrý. No, bude záležet na tom, jak oni budou stárnout. To je tak nějak otázka obecně profesionálního sportu, že teď vidíme ty výkony veteránů stále častěji a častěji. Mohamed Salah má před sebou dost pravděpodobně čtvrtou zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra, tím pádem vyrovná Thierryho Henryho, jestli to správně říkám, takže klidně bude moct útočit na další, protože to už jsme také zmínili, nespomaluje. A pokud ten tým kolem nich bude tak pracovitý a tak, řekněme, občerstvovaný, jako se to teď daří, nejen Arnemu Slotovi, ale i jeho předchůdci, Jürgenu Kloppovi, tak si myslím, že klidně ještě můžou zůstat 2-3 roky na vrcholu.
No, Liverpool i s přispěním Salaha včera porazil West Ham 2-1, už ten úvodní gól vlastně šel hodně za Salahem, který fantasticky tedy si obhodil soupeře, nacentroval a Liverpoolští tak mohli jít do vedení za vědomí, že jim stačí 3 vítězství k jistotě po titulu v Premier League. To bylo jasné po sobotní remíze Arsenalu s Brentfordem 1-1, že prostě 3 vítězství, třeba v těch kolech, které následují teď, protože čeká Liverpool West Ham, už za nimi Leicester a Tottenham. takže soupeři, kteří jsou utrápení, takže za dva týdny může být hotovo.
Tottenham ale umí kousat v zájemných soubojích s Liverpoolem. To je takový nemezis právě těchto silnějších týmů. Tottenham umí obrat Manchester City, Liverpool a následně odevzdat body třeba Southamptonu, ale o tom zase někdy příště.
No. No ne, ale tak z hlediska zase West Hamu, který teď laboruje nad těmi sestupovými příčkami, byť sestup je vzdálen hodně, tak nadějná druhá polovina, do které nezasáhl Tomáš Souček, byl tam Vladimír Coufal, Souček vůbec nehrál včera, ale zlepšený výkon nakonec korunovaný tím srovnáním tedy, fantasticky to udělal Paketa i Van Bissaka teda, to je kvalita.
Nemám pocit, že by West Ham se nějak musel obávat. To zrno odplev už se oddělilo dost dlouho, aktuálně 14-bodový náskok na zónu sestupu, tedy na ten předposlední Ipswich, navíc rozdíl ve skóre je také ve prospěch West Hamu. Tohle už je v podstatě rozdané, tyhle karty už jsou dávno jasné, teď jde jen o to, jak se ten tým připraví na další sezonu, protože mám pocit, a to mi spíš asi řekneš ty, že s některými posilami nejsou úplně spokojení, viz třeba Niklas Füllkrug, který má za sebou vynikající ročník v Německu, ale úplně na to i vinou zranění nenavázal.
Tak tam pochopitelně dojíždí některé ty posily udělané trenérem Lopetegim, Graham Potter, to je zase jiný kouč, který teď třeba dal prostor právě Jamesi Ward-Prowsovi ve středu zálohy. Takže otázkou, jak se bude vyvíjet vlastně třeba kariéra Tomáše Součka ve West Hamu, pokud by třeba sázel Potter více na Ward-Prowse, který ale podle mého tedy nemá tak vynikající ty defenzivní schopnosti jako Souček.
Ale kopací technika přitom na tom udělal svou kariéru, na tom volných udělal, přímých kopech.
Ale tím, jak neumí bránit, si podle mě zkazil to své, myslím, že to bylo hostování v Nottinghamu na podzim, protože tam vlastně nebyl téměř vůbec ve hře. Ale co se týče ještě toho srovnání, tak vlastně nedohoda Van Dijka Robertsona 1-1, možná nervíky lehké na Anfieldu, ale pak přišla zase situace, do které zasáhl hlavou Van Dijk a dal nakonec 2-1 pro Liverpool, takže dvě vítězství teď dělí Liverpool od titulu, i proto, že Arsenal opět klopítnul proti Brentfordu. Nevím, jakým způsobem ty vnímáš Arsenal, ale když se třeba člověk podívá na sestavu, kterou nasadil Mikel Arteta, tak tam byl jasný apel na to, přátelé, hrajeme ještě Ligu mistrů a máme to dobře rozehrané.
Myslíš?
No jasně. Podle mého, když se podíváš, hrál Tierney, Zinchenko, to jsem ani už nevěděl, že tihle dva tam třeba jsou. Jo,
no na druhou stranu Saliba, Trossard, místo Trossarda teď vlastně není alternativa vepředu. Jako nešetřil úplně všechny, Thomas Partey také musel alternovat.
Souhlasím, já jsem měl na mysli hlavně tedy duo Ødegaard a Saka. A vlastně tihle dva jsou pro ně klíčoví, opravdu pro tu ofenzivu. Nemusíte mít Gabriela, Jesuse nebo Havertze, kteří jsou zranění. Ale prostě tihle dva musí být zdraví a musí být fit.
No, mimochodem teď pár hodin zpátky vyvstala informace, že Kai Havertz kvůli poranění hamstringu by mohl stihnout návrat zpátky. Prý ho pochválil nejen tedy lékařský personál, ale hlavně Mikel Arteta, rychlejší rekonvalescence, než jak se zprvu zdálo, a tak by třeba na konci téhle sezóny ještě mohl do nějakého toho jednoho klíčového evropského zápasu zasáhnout.
No pochopitelně to naznačuješ, že by asi Arsenal ve středu večer mohl přejít přes Real Madrid do semifinále Ligy mistrů. Mě na tom nejvíc zaujala vlastně situace před golem Arsenalu na 1-0 v 61. minutě. Raja rozehrál rychle na Declana Rice, hrdina toho utkání s Realem toho prvního zápasu, dal dva góly z přímých kopů, teď to vzal na sebe, potáhl míč před bránu a Partey překonal Flekena. Brentford nějakým způsobem už minulé kolo získal tu matematickou jistotu záchrany a podle některých expertů už to bylo dost znát na výkonu tedy na Emirates. Nakonec Brentford srovnal díky fantastickému Visovi, ale hlavní zpráva pro něj pochopitelně má klid a může dál tedy směřovat své myšlenky třeba do příští sezony. Kdo ještě nemá klid z hlediska boje o Ligu mistrů je Nottingham. Jestli jsi viděl ten výsledek, jak hrál s Evertonem, ten docela zamotal to pořadí.
No já už jsem nevěřil tomu, že se Everton bude zvedat. Přišlo mi, že teď ta výsledková krize trošku padla na tým, který plichtil v těch nedávných týdnech jak s West Hamem, tak také s Wolverhamptonem, ale byl schopen okrást o body manšaft, který zase můžeme řadit do té škatulky, umí obírat silné, ale občas trochu pustí žilou.
Je to tak, Everton, byť teď mluvíš o tom zepětí, stále 13. pozice, tam v jeho neprospěch hraje těch 14 remíz, to je unikát, to je vlastně téměř polovina všech zápasů zremizovaná, ale neprohraná. Klíčová situace a fantastický break Evertonu v 94. minutě po odvráceném rohu. Do té situace se zapojila za prvé chyba stopera Murila, který si nepohlídal postavení proti svému soupeři. A tím soupeřem byl pro fanoušky Toffees určitě vítaný a uzdravený Dwight McNeil, který vypíchnul míč, předal ho rychle a Ducouré skoroval. McNeil poprvé od začátku prosince se vrátil na nějakou větší herní fázi, hrál poprvé minule proti Arsenalu, teď tedy přispěl k výhře Evertonu nad Nottinghamem. No a když se podíváme na tabulku, tak Forest už mají za sebou hladové vlčáky, respektive straky.
No a navíc před sebou ještě mají semifinále FA Cupu, takže ten jejich los teď není úplně příznivý, byť na druhou stranu mně přijde, že tomuhle týmu se teď, nebo teď v téhle sezóně v podstatě vyhýbají vážnější zranění oporám. Chybí snad jen Ola Aina, který je oporou na kraji hry, ale jinak Hudson-Odoi, Gibbs White, Wood, všichni, stejně jako Anthony Elanga, tak nějak celou dobu drží a možná i proto je ta výkonnost tak nějak ustálená z toho dlouhodobého hlediska.
Jedině vlastně Chris Wood zmeškal ty předchozí dvě kola kvůli poranění, které si přivezl z repre pauze, ale jinak máš naprosto pravdu. Opravdu Nottingham těží i z toho, jak pragmaticky hraje pod Nunem Espiritem Santem na ty breaky, na menší držení míče. Nicméně teď prohrál a bod za ním už je Newcastle a pochopitelně Newcastle měl na programu velký nedělní zápas.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
Newcastle je opravdu rozjetý, je třetí výhru v řadě, urval minulé pondělí na Leicesteru, zcela jednoznačná záležitost 3-0. A teď přivítal utrápený Manchester United v St. James's Parku, jak jsem četl na BBC, od začátku do konce dominoval.
Mně se líbila už ta dominance fanoušků před úvodním hvizdem, před výkopem. Kevin Keegan, na toho se vzpomínalo v podstatě na kterékoliv tribuně, ať už to bylo nějakým velkým plakátem, ať už to bylo popěvky, velká legenda samozřejmě tohoto týmu, na kterou se vzpomínalo. Byť toho, ten podrobnější důvod jsem pravda nezjistil.
No možná se a určitě se taky vzpomínalo a myslelo na trenéra, manažera Eddie Howe, který se dostal těsně před víkendem do nemocnice. Ještě byl na King Power Stadium v pondělí, ale necítil se prý několik dnů dobře a nechal se, myslím, v pátek hospitalizovat a právě noc na sobotu strávil v nemocnici. A no, asi to nebudeme víc rozpitvávat, ale řekněme ty zprávy o tom, jakým způsobem třeba se píše o komunikaci s rodinou a o tom, jakým způsobem dostává nějakou speciální léčbu, tak ve mně vyvolávají mírné obavy, ale přeju samozřejmě vše dobré Eddiemu Howeovi, aby byl brzy fit na lavičce týmu, který poprvé od sezony 1930-31 slaví ligový vítězný double proti United. V takové krizi jsou United, dá se to takhle říct, že po takové době s Newcastlem prostě padnou oba zápasy v sezóně.
A to znamená, že ani v těch Shearerových slavných dobách nebyl tady Newcastle schopen dvakrát vyhrát. To je...
On by ti totiž někdo řekl, kdo si to takhle dobře pamatuje, že většinou United pak ještě předčili
tak,
Newcastle.
Ano, máš pravdu, že tehdy to nebyly ti United, které známe teď. Ale ne, byla to řada individuálních chyb, ale také skvělých výkonů, která nakonec Newcastle dostala dál. Mně se zase líbí v zepětí Harveyho Barnese. To je hráč, který kolikrát žehrá na to, že má obrovskou konkurenci v Gordonovi, anglický reprezentant, pochopitelně dostává hodně prostoru, teď měl své zdravotní problémy, také chyběl kvůli červeným kartám v několika zápasech. Harvey Barnes to chytil za pačesy, v posledních třech zápasech má tři branky, jednu nahrávku k tomu a právě on tak možná dotáhne Newcastle na svých zádech na ty příčky zajišťující Champions League.
No opravdu i ty chyby, o kterých jsi mluvil nejprve, Mazraoui upadl po změně stran před Barnesem, ten dal na 3-1 velmi rychle. Newcastle odskočil poté, co Garnacho před srovnal na 1-1. No a pak tedy zajímavá věc, brankoviště nepřináší teď dobrou auru mužům, kteří v něm stojí, pokud hájí barvy United. André Onana nebyl vůbec v tom zápise o utkání po chybách, kterých se dopustil v Evropské lize proti Lyonu, tak tam šel mladý Turek Bindir. Bylo to už 3-1, ale přece jenom rozehrávat způsobem, jakým to provedl on na Joe Lintona a pak inkasovat hned rychle po potrestané té chybě od Bruna Guimaraese, to je něco, na co se bohužel asi nezapomene. Bohužel pro něj.
Přemýšlím nad tím, že jsem viděl v nedávných dnech informace na sociálních sítích, nebo spíše zbožná přání na sociálních sítích od fanoušků United, že ještě by mohli uplatnit zpětný odkup na Matěje Kováře, kterého nechali Leverkusenu. Co myslíš?
No, jako přál bych to Kovářovi, protože hájit barvy United by bylo skvělé a myslím, že v létě přijde velká obroda. Můžeme čekat zepětí pod Amoremem, doufejme. Já v to doufám jako fanoušek fotbalu. Doufejme, že tam vydrží, protože pochopitelně silný Manchester United to je něco, co potřebuje Premier League. Každopádně Newcastle tedy čtvrtý, má ještě ten zápas dobru ve středu proti Crystal Palace, bod za Nottinghamem, už o dva body před Chelsea, která pouze remizovala s Ipswichem. No, A jeden bod Newcastle má taky na pátý Manchester City. A k tomu se dostaneme už za chviličku.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Není to úplně obyčejem, že by ten úvodní sobotní poobědový zápas byl tak atraktivní, že se stane zápasem víkendu třeba v našem pořadu. Ale Manchester City, Crystal Palace 5-2, to byla podívaná.
To byla podívaná hlavně na Kevina De Bruyneho, který se pomaličku, ale jistě loučí z Etihad Stadium.
Minulý týden jsme právě s Pavlem Tilšarem probírali osobnost tohoto Belgičana, ale jako bych chtěl ukázat, no vy jste mi tu smlouvu nenabídli, oficiálně ukončil on ten svůj poměr, ale myslím, že to spíš bylo naopak, ale já vám ještě ukážu.
Krásný gol z přímáku, pak tam tou svou hlavičkou ještě pomohl vydolovat šanci, která skončila gólem na, kolik to bylo, 3-2?
Myslím, to bylo na 2-2, Manuš.
Na 2-2, ano, správně.
Ale ukazují se mladíci, kteří nejsou zas třeba tak často akcentovaní. McAtee krásně se prosadil ke gólu a pak taky připravil svým bochánkem vlastně gól pro O'Reillyho, levého beka, wingbacka, levé křídlo. A ten zkompletoval nakonec o vítězství na 5-2?
Vím, že ty fullbacky si hodně chválil, ať už to byl O'Reilly, ať už ta chvála byla právě na McAteeho nebo na Luise, ohledně toho propojení starého jádra, ať už to jsou De Bruyne, ale třeba Gündogan nebo Silva a právě těchhle mladých, na který by to mělo stát, tohle přesně akcentoval Pep Guardiola po tom zápase, který, ale pozor, Citizens museli otáčet.
No jasně, bylo to 0-2, velmi rychle, mohlo to být 0-3, ale pak velmi těsné postavení v offsideu Eberechiho ho zmarnilo tedy ten gól na 3-0 pro Palace, kteří vedli. Krásná vlastně akce před gólem Ezeho, do prázdné to dával a pak tedy perfektní rohový kop na hlavu Richardse, ale City to otočili.
Ale Eze musí ven, ne? Když ti trochu odbočím teď od Manchesteru City. Za no. Olisem.
Jo, myslíš úplně ven, jako z celé
Nemyslím ven z Premier League, ale že prostě Crystal Palace už je mu malý.
Mluvilo se o tom, jak přínos velký mají Olise spolu s Ezem, teď to zvládají i bez Oliseho, ale opět zase pochyba z mé strany, bez Ezeho to by bylo opravdu těžko realizovatelné. Ale jsou to oba semifinalisti FA Cupu, uvidíme, kam to dotáhnou. 26. a 27. duben bude ten den semifinále. City tedy 5. 6. Chelsea, jak jsme říkali, 7. Aston Villa, ta vyhrála na Southamptonu 3-0. Pokud máte možnost vidět některé sestřihy, tak doporučuji gól po pasu Tillemance, Oli Watkins 73. něco neskutečného. Dvě neproměněné penalty Marka Asensia. Já bych u tohohle zápasu asi se nezdržoval, protože přece jenom tam je to hotové. Southampton je sestupující tým. Co se týče ale jiných týmů, které teď třeba aspirují na padáka, Ipswich se zmiňovali 2-2, remíza, ale vlastně máme tam ještě vlky, kteří nemají tu matematickou jistotu. A Wolverhampton byl teď soupeřem Tottenhamu.
Oni si pro tu matematickou jistotu jdou spolu právě s Aston Villou a ještě Newcastlem, jsou aktuálně týmem s nejlepší formou na půdě Premier League, 4 vítězství v řadě, ale bylo to utkání plné chyb. Tam v podstatě kdo vyrobil větší minulu, tak ten prohrál a nakonec to byl Tottenham, který 2 góly úplně daroval během své rozehrávky, ať už to byl Christian Romero, ten zkušenější, jeden ze zástupců kapitána Sona, potom také mladík Bergwall, který se během téhle sezony dostává do základní sestavy víc a víc, stává se základním stavebním kamenem. Postecoglu ho pár dnů zpátky chválil a teď zase během rozehrávky dosti ledabile namaže soupeři do jasné akce. Tottenham na tom není úplně dobře a Wolverhampton trestal.
No, Wolverhampton je teď hodně rozjetý, 4 vítězství za sebou, to je neskutečná práce Vítora Pereiry, který převzal mužstvo v průběhu sezony a Wolves byli tehdy na padáka úplně jasného, ale opravdu se odpoutali. Teď aktuálně vlastně i předskočili díky tomu lepšímu golovému rozdílu West Ham, takže Wolves jsou 16. mají aktuálně 14-bodový náskok na sestupovou příčku, vlastně která je první, tedy na 18. na Ipswich a dokonce zbývá odehrát vlastně 6 kol, což je 18 bodů, takže z mého pohledu tam je téměř hotovo, jenom chci připomenout ještě, já jsem si to nazval jako fraška týdne, Anč Postekoglu totiž na té předzápasové tiskovce zcela bez skrupulí řekl, že mají v týmu špeha, že někdo vynáší informace. Týká se to totiž zranění Wilsona Odobera, to už se týkalo vlastně toho utkání v Evropské lize, které myslím remizovali s Frankfurtem 1-1 Spurs. No a prostě on mluvil ve stylu toho, že sám se nevyjadřuje ke zdravotnímu stavu nějak obšírněji, dává si pozor na to, kdo ví z okolí hráče nebo z okolí toho týmu o těch zdravotních hapálích a že mu je vlastně jasné, že to musel být někdo velmi blízký z kabiny Spurs, kdo to vynesl ven a dal to do médií. A to je další ťavka vlastně na té jeho teď druhé sezóně.
No, ale těch ťafek je spoustu, byť už malinko tedy upustilo toho svého rezolutního stylu, tak stále to Tottenhamu nevychází, byla tam řada zranění, ale oni stále věří, že tu sezonu zachrání v evropské lize, ty si přesně zmiňoval tu remízu 4 dny před tím, než mají hrát tedy dost pravděpodobně zápas sezony, takovýhle zkrat, nevypadá to vůbec dobře a myslím si, že ani v té kabině teď není dostatečně silná osobnost při vší úctě právě třeba k Hjonmincsonovi, která by strhla tu pozornost trochu na sebe, protože veškerá vina teď v podstatě v úvozovkách padá na hlavu Angeho Postecoglua.
Z mého pohledu ale jako nezasloužené některé ty reakce fanoušků. On třeba, řekněme, se s nimi dostal do křížku, když pískali, bučeli na Papého Matarasara v jednom z těch nedávných utkání a zastával se svého hráče, to je zcela logická věc. Nelíbilo se mu to, jakým způsobem se třeba mladší fanoušci staví k tomu fotografování, natáčení hráčů, takovému tomu sbírání kompra třeba na ty sociální sítě. To se mu prostě nelíbí a když do toho nejsou výsledky, tak teď Tottenham je 15. má 37 bodů. Vlastně normálně se říká 40-bodová hranice pro záchranu, oni nemají ještě ani tu, a tak se není asi co divit, že se jim to nějakým způsobem trošku sype.
Ligově to je samozřejmě příšerné umístění, byť na druhou stranu, pokud si vyjedete soupis těch předchozích sezon, ať už to třeba bylo pod Početínem, pod Kontem nebo pod Mourinhem, tak dlouhodobě tenhle tým prostě není schopen v těch vypjatých momentech, když má zabrat, tak zabrat. A zdá se, že tohle zlého ducha ještě s Tottenham Hotspur Stadium, tedy z té nové White Hart Lane, nevymítili.
Musíme doplnit, že 32. kolo, které máme právě za sebou téměř kompletní, se dnes dohraje utkání Fulham Bournemouth. Poslední šance pro oba, podle mě, jak se probojovat ještě k příčkám zajišťujícím Evropu. Kdo tápe dál v tom boji o Evropu je Brighton, který zůstal 9., přestože hosti Leicester. Leicester vlastně příští kolo už může být sestupujícím týmem, je předposlední 18 bodů, ale vlastně předvedl jeden z nejlepších výkonů podle mě minimálně posledního čtvrt roku.
Je to tak, mně se líbí, která jména vždycky Leicester vytáhne, hráč Caleb Okoli, tedy tenhle italský obránce, kterého oni si vzali před sezonu z italské série A z Frosinone, konkrétně tedy z Atalanty, ale z Frosinone on působil v té minulé sezóně, tak to je zase možná muž, na kterého se budeme muset dávat pozor v těch následujících sezónách, podobně jako třeba na Wouta Faese, kterého takhle před lety dokázali zlanařit.
No to si musí nejvíc dávat pozor do fanoušci Leicesteru, aby vlastně neměli infarkt, protože občas ty jeho chyby jsou šílené. Ostatně Leicester se minulé pondělí stal vůbec prvním týmem historie anglické fotbalové ligy, který prohrál 8krát za sebou doma, aniž by skóroval. Neskutečně špatná bilance. Vlastně druhý tým historie, který prohrál 8 zápasů, aniž by vstřelil gól v lize, ne doma, ale prostě v lize za sebou. Takže Leicester směřuje za sestupem, byť, jak jsme říkali teď, vlastně Mavididi a Okoli, ti střelci dali tedy remízu 2-2 za Brighton, neskoroval nikdo jiný než João Pedro z penalty a vlastně tak Brighton opět ztratil po čtvrté za sebou.
Mám ho ve fantazi, raduji se za 2 krásných gólů.
2 krásné góly, no. Brighton, nevím, jak to máš ještě napěchovaný třeba ty borce jako
nikoho.
Minte Havelbeka, nebo my tomu. Každopádně tenhle tým možná bude zase příští rok škádlit soupeře, ale v první polovině sezony, v té druhé, mu to většinou nevychází. Příští týden na velikonoční pondělí, tu budeme opět, Premier League kvapí ke svému konci. Dnes tu byl za Pavla Tilšara Adam Weidenthaler. Děkuju moc.
Těším se na Pavlovi dojmy z Anfield Road.
Ano. Sledujte Radiožurnál Sport, poslouchejte i pořady, které se týkají fotbalu, hokeje nebo cyklistiky a běhání. Mějte se fajn.